Amosa toko faharoa. Fitsarana ireo tanàna sy firenena manodidina toy ny. Izao no lazain'i Jehovah, noho ny fahotana telin'i Moaba, eny efatra aza, dia tsy havelako izy, satria nodorany hosokai ny taolan'ny mpanjakan'i Edoma. Fa hanaterako afo Moaba, ka handevina antrany ben Kiriota izany. Ary Moaba ho faty amin'ny tabataba sy amin'ny akora ary ny fanen'ny anjomara. Ary ho foanako tsy hisy mpitsara ao aminy, ary hiaraka hovonoiko izy sy ireo mpanapaka rehetra ao aminy, hoy Jehova. Izao no lazain'i Jehova, noho ny fahotana telin'i Joda, eny efatra aza, dia tsy havelako izy, satria nataony tsinitsinina ny lalànan'i Jehova, ary ny didiny tsy notandremany, ary nampahadiso azy ny laingany izay fanao ny razany. Fa hanaterako afo ao Joda, ka handevina ny trano ben'i Jerusalema izany. Izao no lazain'i Jehova, noho ny fahotana telin'i Israely, eny efatra aza, dia tsy havelako izy, satria namidy ny volafotsy ny olona marina, sy kapa irelo misy ny malahelo, ary mianahana mitsiriritra ny vovotany eo andohan'ny malahelo izy, sady mamily ny alehan'ny mpandefitra. Ary olona mianaka dia samy mandry amin'ny zazavavy iray ihany, mba handoto ny anarako masina. Amin'ny lamba azony tamin'ny tsatoka izy no mitsilailay eny anilan'ny alitara rehetra, ary misotro divay no vidina tamin'ny sazy ao tranon'ireo andriamaniny izy. Nefa izao no nandringana ny amorita teo anoloany, dia olona izay lava tsanganana toy ny hasedera sy natanjaka toy ny oka. Eny, nosimbako ny voany teny ambony sy ny fakany tao ambany. Ary izao no nitondra anareo niakatra avy tany amin'ny tany Egipta, sady nitaridalana anareo 40 taona tany Nefitra, mba handovanareo ny tanin'ny Amorita, ary ny zanakalahinareo nisy natsangako ho mpaminany, ary ny zatovinareo ho nazirita. Tsy izany vano izy, ry zanak'Israely, hoy Jehovah. Kanjo nampisotroinareo divay ny nazirita, ary ny mpaminany noraranareo hoe aza maminany. Indro, izaho no hitambesatra aminareo, toy ny fitambesatry ny sarety feno amboara. Koa tsy ho afa mandositra ny faingam-pandeha, ny mahery tsy hampiseho hery, ary ny lehilahy mahery tsy hahavonjy ny ainy. Izay mitana tsipika dia hajanona, ary ny faingatongotra tsy hahavonjy tena, izay mitaingy tsovaly tsy hahavonjy ny ainy, ary na dia izay sahy ao amin'ny mahery aza dia handositra mitanjaka amin'izany andro izany, hoy Jehovah.